Президенттің 15-ci fevrallı hükümet matahatinneden çıxışından çen tutulsa, gelecekki 5 yıllıkta yurtta iqtisadi reformalar bilen bir qatarda siyasi reformalar hem amalaşılacak.
Yurdumuzda köp partiyalık uluğumunu söyleyem, bazar qatlaşıklarını östürmek için ähli mümkünçülükleri görüldü.
Prezident Berdimuhamedov Şuweda xalqa bergan va'dalarini yerine yetirib bilermi degan savolga Turkmenistanlı yazı Amanmurat Bugayev ko'p partiyalik tizimni dörötmek ve jemiyatni demokratiyalashtirmak uchun yurtta qonunni binyadin dörödülenin aytdi.
Ko'p partiyalik haqqında qonun qabul edildi, asırlık hukuklar haqqında qonun qabul edildi.
Ortiyatın Alımlar Akademiyatının Ehli Mumut Tarih İnstitutunun Balkan, Kafkadı ve Merked Azi boyunca Alma Varlağı Merked'in yolaştığı Artyom Ulunyan orta Türkmenistan'ın entek hakiki siyasi reformaların geçilmeğine yol berilmeyeceğine aydıp köp partiyalık sisteması dörüdülün halatına hem onun yasama olacak tonu noktayar.
Сейчас, конечно же, речь будет идти о некой имитационной модели.
Häzir köp partiýalara ýol berilse de, täze partiýalar ýurdy dolandyrýan partiýanyň bir bölümi ýaly hereket ederler. Ýagny Türkmenistanda hakyky köp partiýaly sistemany döretmek üçin entek şert ýok.
5 ýyl mundan öňkü 14-nji fevralda geçirilen inaugurasiýa dawaratyna aýdyp barsak, onda prezident Berdimuhamedow eden çykyşynda şeýle wadalar beripdi.
Türkmenistanyň konstitusiýasyny we kanunlaryny berja etjekdiňmi? Türkmen devletinin ehli rayiatlarının hukuklarının kepilleri bolcaktı mı?
Eten bu adaları Prezident Berdimuhamedow yerine yetirdi mi diyen tovalmada Profesör Ulunyan şeyle cevap verdi.
Da, какие-то некоторые изменения произошли.
Ova, kavir özgörtmeler amala aşırıldı. Yönü olorun girimi prezident söz verip sol sözünde tapıldı diyerlik değil. Yurdun satsal iqtisadi yağdayına seyretsek, onu qoğu deyip baxa verip olmadı. Cemiyetin demokratiyalaşmağı meselesinde hem Türkmenistan'da intiqat köp iş edilmeli. Bu uğurda hem qoğulanan zat yok.
Тоже оставляет желать много лучшего и послабления, особенных тоже никто не видел.
Dip bilermen verledi. Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bugayew bolsa, geçen 5 ýyllykda ýurtda köp işleriň amala aşyrylanyny nukdaýar.
Halkyň Berdimuhamedow bolan önemli uly sebäbi esasy zatdan neşe belasyndan halky diýilýärdi.
Taýlawlaryň öňki sirasyna kampaniýasyna prezident Berdimuhamedow ýurtda senatdan ösen ýurtda öwürmegi gödeňini tutýanyny aýtdy. Ýazyjy Amanmurat Bugayew geçen 5 ýyllykda Türkmenistanyň ykdysadyýaty ösüp ýurt ykdysady araşdyrylygyny gazandy. Inne Türkmenistanyň siýasy ýagdaýy hem düzelýär diýer.
Ykdysadyýet düzeldi, inne araplarda da bir söz bardy. Ykdysadyýet atdyr siýasat oňa goşulan taýtundyr diýe. Inne şondan şeýden uğrarsa reformalar hukman geçer.
Profesor Artyom Ulunyan bolsa, siýasy taýdan erkin bolmadyk ýurtlarda ykdysady ösüşi gazanmagyň kynyňyny geçen asyryň tejribesini görkezendigini aýdýar. Hut şol sebäpden 2-nji jahan uruşyna utulan ýurtlaryň ykdysady kuwatlylygy bu urşda ýeňiş gazanan öňkü Sowet taýýudynyň bir näçe edek ýokarydy diýip bilermen berledi. Şu edekki saýlaw kampaniýasyna ýurdy senat taýdan ösülmek barada Berdimuhamedow beren wadasy ýerine ýetirler ýaly, ilki bilen siýasy reformalary geçirip halka kynlyk bermeliler diýip Profesor Ulunyan radiomuz bilen söhbetleşip aýtdy.